Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn Morten Galaasen.
Og det betyr at mitt Jim Fosheim.
Ja.
Betyr det det?
Altså, i en verden hvor jeg heter Morten Galaasen, ja. Så vil jo du eksistere som Jim Fosheim.
Ja.
Men det betyr jo ikke nødvendigvis at vi begge sitter her. Men i dag gjør det det. Og som vanlig gjør det det.
Jo, det betyr jo at vi begge sitter her.
Ja, men det at hvis jeg ønsker velkommen og sier mitt navn, så er det ikke sikkert at det du som sitter der, men det jo det.
Jo, det jo det.
Ja. Ja.
Nei, det jo det.
Ja,
det jo det.
Det har aldri skjedd i historien på den andre verdenskrig at du ikke har vært med.
Nei, det nettopp det.
Nei.
Og så kan vi legge til, det her sa vi jo i vanlig historiebanen, litt rar start på denne podcasten, men ja, vi kan ikke gjøre det samme hver gang.
Nei.
Vi skal jo etter, for nå har vi spilt inn i historiebanen, nå spiller vi inn i historiebanen BB2, og etter dette, så tenkte vi å spille inn gangsterbanen.
Ja.
Ja.
Hvorfor jeg med der, da?
Nei, du skjønner at der det vanligvis Henrik Fladseth.
Altså ja, han morsomme.
Komikeren som har slått seg opp noe voldsomt siste året. Voldsomt.
Ja.
Og han skal ikke være med i de neste 4-6 episodene.
Mm.
Og da sa han at han hadde hørt noen podcaster med oss, og mente at vi hadde en OK tone.
Så det kunne funke.
Ja, han mente at liksom, det ikke så ulikt dette her, bortsett fra at vi bare prater om gangstre.
Ja.
Gangsters.
Nei, ikke sant?
Ja.
Nei, men det betyr jo egentlig at for deg som hører på denne podcasten, hvis du liker vår måte å fortelle ting på og vår dynamikk, så kan man høre mer av det i gangsterpodden i noen uker fremover.
Ja, og da det bare gangstre da.
Ja, som du sa.
Ja, ja. Og så, hvis du en av de som kan hjelpe oss med noe som jeg tror veldig vanlig for mange, som på Facebook, nemlig å lage en poll.
Mm.
For nå trodde jeg at vi hadde knukket koden, for vi hadde en lytter slash et medlem av Facebook-gruppen og Historie for alle, som hadde laget det som så ut som en poll, nemlig hvor mye gør man skal ha i historiepodden 1 og 2, mer, mindre, eller det passe med gør?
Ja.
Og så godkjente denne her sånn at den kom på historie for alle, men så viser det seg jo da at det ikke går an å stemme.
Det litt rart.
Så det virker ikke som dette her med poll, det ikke bare vi som har problemer med det.
Nei.
Det flere.
Men det mye annet som det bare vi som har problemer med, uten at vi skal gå i detalj på det akkurat nå. Dagens episode, Jim, den skal handle om, vi har jo vært litt innom det i det siste, at vi vil snakke mer om de allierte, for det ikke bare, håper å si, merkverdige mennesker på den tyske siden.
Nei.
Og vi skal snakke om en av de mest hardbarka britiske soldatene under 2. verdenskrig. En mann som ved en anledning, egenhendig, altså på egenhånd, tok hele 23.000 tyske soldater til fange. Og det høres ut som jeg bare tuller, men ja, som vi skal få høre, det gjør jeg ikke. Dette da en mann ved navn Tommy McPherson.
Tommy McPherson!
Offiseren som fikk kallenavnet The Kilted Killer.
Åh, hør på det. Mm. The Kilted Killer. Og som mange sikkert forstår utifra kallenavnet, altså The Kilted Killer. Så, og jeg sa jo Tommy McPherson med min halvgebrokne Scottish accent.
Yes.
Det var dårligere enn min. Så var han med andre ord glad i å bruke kilt.
Ja.
Noe som da også da avslører om jeg ikke allerede har gjort det, hvilket land vi skal bevege oss til aller først i dagens historie.
Ja, og om man ikke har knekt den koden enda, så tror jeg man trenger denne podcasten.
Ja.
Vi skal uansett til Skottland.
Skottland!
Skottland! For her ble dagens hovedperson Ronald Thomas Stuart McPherson, bedre kjent som Tommy McPherson, født den 4. oktober 1920 i byen Edinburgh.
Edinburgh. Og Tommy, han ble da født inn i en av byens mest velstående familier. For han var nemlig sønn av Sir Thomas Stuart McPherson og prestedatteren Helen Borland Cameron. Og McPhersons onkel var for øvrig en baron. Og jeg skal jo om ikke lenge, Morten, gjøre deg til... Jeg vet ikke om jeg kan gjøre deg til en baron, men vi har jo pratet om det før, til kjedsommelig. Du kommer til å bli en lord, om ikke veldig lenge. Men baron jeg usikker på om jeg kan få til.
Ja, jeg føler du dingler den lord-titteren foran meg uke etter uke. Jeg vet ikke om det noen gang kommer til å skje.
Jo. Du skal bli lord Galaasen.
Lord, vet du. Denne onkeren til Tommy McPherson, han var da, som du sier, en baron, nærmere bestemt baronen av Strathcarron. Og som medlem av en slik velrenommert familie, så fikk Tommy derfor gode utdanningsmuligheter og endte opp på det meget prestisjefylte universitetet Oxford.
Hvorfor sa du Oxford med skotsk aksent? Det er jo mer sånn engelsk.
Oxford.
Oxford. Og så hadde jeg heller sagt Strathcarron! Og her tok han da en grad i philosophy, politics and economics. I tillegg til at han var en aktiv studentatlet, blant annet innen rugby and hockey. I tillegg så ble McPherson med i det som heter The Officers Training Corps.
Så du kan si alt dette på sånn superskotsk, selv om det skjedde på Oxford?
Ja, det var litt dårlig. Det er ikke imot meg selv.
Veldig fort gjort.
Det er så gøy å prate dårlig skotsk. Og dette var da en slags studentforening som da ble drevet av den britiske hæren for å legge grunnlaget for at studenter senere kunne verve seg for å nettopp bli offiserer.
Og det var jo akkurat dette som ble den videre karriereveien for Tommy McPherson. I 1939 så ble han nemlig innrullert i regimentet som het The Queen's Own Cameron Highlanders. Eller The Queen's Own Cameron Highlanders, som var et skotsk regiment i den britiske hæren. Vi har en del sånn militære eksperter blant lytterne. Heter det regiment eller regiment? Det lurer vi på. Ja. Og det kan man godt sende og svare på Facebook, Historie på Norge.
Eller sånn som det var i gamle dager med dette stedet i Norge som... Vi har slitt litt med uttale opp igjennom.
Ja, Korfjord.
Korfjord. Uansett da, Morten, så var det sånn at de skotske soldatene, de gikk jo da kledd med kilt. Mm. Noe McPherson da skal da fortsatt med å gjøre da han da ble overført til en kommandosoldatenhet i løpet av 1940.
Ja, og 2. verdenskrig hadde jo som kjent brutt ut i 1939 da Nazi-Tyskland invaderte Polen, og Storbritannia og Frankrike derfor erklærte et krig mot Tyskland.
Ja, og etter hvert også Italia, som da gikk inn på tysk side i 1940. Mm. Dette førte da til at italienerne og tyskerne forsøkte å angripe Nord-Afrika, nærmere bestemt Egypt, som på dette tidspunktet var kontrollert av britene.
Og det var nettopp til Nord-Afrika at Tommy McPherson ble sendt som en del av denne kommandoenheten som han tjenestegjorde i. I løpet av november 1941 deltok han nemlig i det som ble kalt Operation Flipper, som var en serie britiske kommandoreid, blant annet mot hovedkvarteret til den meget berømte tyske generalen Erwin Rommel, som da lå i Libya.
Ja, men raidet gikk relativt dårlig for britene, som da rett og slett måtte trekke seg tilbake uten å ha oppnådd noen av målene sine. McPherson hadde da i forkant av raidet fått i oppgave å utføre en slags rekognosering. Og dette skulle han da gjøre i en gummibåt sammen med 4 andre soldater. Men denne gummibåten, den punkterte. Mm. Og da ble gruppen rett og slett nødt til å ta seg tilbake til sikkerhet over land.
Ja, og dette da uten at de var utstyrt med hverken vann, mat eller kart. Noe som ville vært hjelpsomt i den nådeløse ørkena som du finner i Libya.
Ja.
Og ettersom de britiske soldatene da måtte ta turen gjennom fiendtlig territorium, så tok det ikke lang tid før McPherson og Co. støtte på fiendtlige soldater.
Ja, nærmere bestemt en gruppe med italienske soldater som tok McPhersons gruppe til fange. Og britene skal da ha blitt avhørt av 10 italienere som visstnok spurte McPherson om å demonstrere hvordan Colt-pistolen hans fungerte. Og dette er litt fascinerende, for det her har vi jo vært igjennom i flere episoder at soldater på den andre siden er interessert i å se hvordan lugerne fungerte, Og på samme måte så var de interessert i kolten hans.
Ja, men det noen ganger, altså hva det uttrykket heter? Curiosity killed the cat.
Ja.
Fordi de ville jo da ha McPherson til å demonstrere hvordan dette fungerte, og det gjorde han ved å sette et reservemagasin inn i kolten, før han retta den nå ladde pistolen mot italienerne, som han deretter forsøkte å ta som gissler.
Ja, og så nå begynner vi å bevege oss inn på hvorfor han ble kalt the kilted killer. Men timingen var ikke på McPherson sin side, som man kan forstå her, ettersom han akkurat på dette tidspunktet skal ha blitt rammet av et kraftig krampanfall. Så i det du da i denne unike situasjonen, du har et våpen, du har ladet det, du peker det mot fienden, så får du et krampanfall.
Ja, altså dette høres jo ut som sånn der crazy komedie, slapstick, film fra 80-tallet.
Ja, men dette har skjedd.
Ja, det har skjedd.
Ja, det har skjedd. Og hvilken type krampe det er snakk om, sier kildene våre lite om. Men resultatet var i alle fall at McPherson igjen ble tatt i fange.
Ja, og han ble da sendt til Italia som krigsfange, og der ble han faktisk værende i 2 år, til tross for en serie med flyktforsøk.
Og The Kilted Killer, han skal nemlig ha forsøkt å flykte hele 6 ganger uten å lykkes. Men på det 7. forsøket, Morten, så lyktes han. McPherson hadde da blitt sendt til den tyske fangeleiren Stalag XXA. Jeg hadde ikke hørt om dette før denne episoden her, det høres beinhardt ut.
Ja, fælt, fælt navn.
Ja, og Stalag XXA, det lå i Polen. Og det var her han omsider da klarte å rømme sammen med noen få andre britiske medfanger.
Ja, og denne gruppa kom seg deretter tilbake til Storbritannia med fly via Sverige, og landet da i Skottland den 4. november 1943, hvor McPherson etter hvert mottok æresmedaljen The Military Cross for den vellykkede flukten.
Ja, og flere æresmedaljer skulle det da bli, for det tok ikke mange dagene før McPherson igjen var klar for aktiv tjeneste. Og hvem minner dette her da nå så langt i historien, Morten?
Første jeg tenker på er De Wiart.
De Wiart. Han skulle ikke være lenge unna av slagmarken.
Nei.
Og vår kilted killer, han fikk relativt raskt beskjed om at han skulle delta i Operation Jedburgh, som da var en slags planlagt guerilla- og sabotasjeaksjon som skulle utføres i det tysk-okkuperte Frankrike.
Det er riktig. Frankrike hadde jo vært okkupert av Tyskland siden 1940, og i 1944 tok derfor de allierte sikte på å befri Frankrike. Noe som den 6. juni 1944 resulterte i Operation Overlord, også kjent som D-dagen, da de allierte styrkene kryssa den engelske kanalen og gikk i land i det tysk-okkuperte Normandie. Og det var for å støtte denne allierte invasjonen at planen samtidig var å utføre store mengder sabotasjeoppdrag i de tysk-okkuperte delene av Frankrike.
Ja, McPherson hadde derfor gått i trening han for å da delta i disse sabotasjeoppdragene, som da skulle utføres bak fiendens linjer. Han ble så forfremmet til major og fikk ansvaret for et kommandoteam på 3 mann som het Team Quinin. Og Quinin, eller kinin på norsk, er da et medikament som brukes til å behandle malaria.
Ja, og utover McPherson så bestod Team Quinin av den britiske radiooperatøren Arthur Brown og den franske løytnanten Michel de Bourbon. Og natta til 8. juni 1944, altså 2 dager etter D-dagen, altså den allierte invasjonen av Frankrike og Normandie, så ble de 3 kommandosoldatene sluppet ned med fallskjerm i regionen Aurillac i Sør-Frankrike.
Ja.
Og hvordan det gikk, Jim, det skal vi høre om etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi at Team Quinin hadde blitt sluppet ned i fallskjermer over det tysk-okkuperte Frankrike. Og McPherson skal da ha landet iført en tradisjonell skotsk Highlander battle dress. Bare hør, det høres veldig fantastisk ut. Highlander battle dress.
Altså det kan være hva som helst, men jeg tror jeg vet i hvert fall et av plaggene som hørte til i denne battledressen.
Ja, og så er jo da spørsmålet hva som er under denne Highlander battledressen.
Ja.
Uansett, dette innebar da at han hadde på seg en kilt, etter hva vi forstår av den klassiske sorten, noe som tilsynelatende skapte forvirring blant medlemmene av den franske motstandsbevegelsen, som da Team Quinin hadde avtalt å møte.
Ja, MacPherson skrev senere følgende om det som så skal ha blitt sagt. Just as I arrived, I heard an excited young Frenchman saying to his boss, Chef, chef, there's a French officer and he's brought his wife.
Og MacPherson han innrømte senere i en selvbiografi, noe sånn som følgende. They're mistaking me for a woman wearing a skirt was an easy error to make. Men han la også til følgende. As a British officer parachuted into a resistance situation, your only authority was your own personality, which I had tried to reinforce with my kilt and a degree of flamboyance.
Og MacPherson skulle i høyeste grad klare å få frem denne særegne personligheten sin i løpet av de neste månedene. Allerede dagen etter at teamet hans hadde landet og tatt kontakt med motstandsbevegelsen La Résistance, så bestemte MacPherson seg for å gå til aksjon mot tyskerne ved å sprenge en jernbanebro.
Han virker jo som en ganske sånn jovial og også morsom type.
Morsom type som det er litt tak i. Ja. Altså, skal ikke hvile på laurbæra i noen der, vi går rett til aksjon.
Med litt selvironi.
Mm.
Jeg kan se for meg, han er, det er sånne folk jeg tror man må ha i feltet. Altså, han er tøff, og han går frem som et forbilde, samtidig som han kan kanskje få folk til å smile.
Ja, lette på stemningen.
Ja, jeg tenker det. Lette på litt forskjellige ting, lette på kilten. Dagen etter så kom det en beskjed om at den tyske tanksavdelingen SS Panzerdivision Das Reich var på vei gjennom nærområdet for å da forsøke å stanse den allierte landgangen i Normandie.
Og godt hjulpet av den franske motstandsbevegelsen, så utførte derfor MacPherson og teamet hans en rekke sabotasjeaksjoner mot veiene og jernbanelinjene som tyskerne brukte til å ta seg frem.
Ja, de skal blant annet ha klart å sperre 400 fientlige soldater inn i en togtunnel i flere dager. Og i tråd med at de allierte styrkene i Normandie klarte å kjempe seg lenger inn i Frankrike, så økte sabotasjeaktiviteten til Team Quinin i omfanget.
Ja, i løpet av de to månedene etter den allierte invasjonen så skal MacPhersons team ha brukt forskjellige huler og skogsområder som baser, og derfra systematisk ha sabotert diverse viktige bruer. I tillegg da til at de drepte eller tok til fange et betydelig antall tyske soldater.
Ja, og dette gjorde MacPherson og Co. rett og slett på daglig basis. Noe som gjorde de til en, ja, bare har vært en mer eller mindre en torn i siden på disse her nazistene.
Ja, og MacPherson skal for eksempel ved en anledning ha sabotert en bomstasjon, sånn at en tysk offiser faktisk ble halshugget av bommen da offiserbilen hans skulle kjøre forbi den.
Det er bra tema.
Det er voldsomt.
Mm. MacPherson var, etter hva vi kan forstå, ikke en diskret type. For på vei til og fra disse sabotasjeaksjonene, så skal MacPherson også ha kjørt gjennom den franske landsbygden i en sort Citroën-bil, som han hadde festet et britisk flagg på.
Og det hørte jo tyskerne snart rykter om, selvfølgelig.
Ja.
Og de la jo derfor to og to sammen, disse tyskerne, og kom frem til at alle disse sabotasjeaksjonene måtte ha blitt utført av denne skotten som kjørte rundt i kilt med et britisk flagg på denne franske bilen sin.
Ja, og vi har jo hørt gang på gang i begge podcastene våre at nazistene, midt under en krig, gir, ja, jeg håper å si finnelønn, dusører, litt sånn i tråd med gamle wanted-plakater, for at andre soldater skal klare å fange visse soldater fra den andre siden.
Ja.
Og nazistene, de utlyste en dusør på 300 000 franc til den som klarte å ta livet av MacPherson. Om man da rett og slett justerer denne summen for inflasjon, så snakker vi om nesten 10 millioner kroner i dagens penger.
Og det viser jo at tyskerne da tok MacPherson meget seriøst. Men til tross for dette så fikk de aldri tak i denne kiltkledde storsabotøren.
Nei, som deretter gjennomførte sin mest spektakulære aksjon høsten 1944.
Ja, dette her jo noe av det sykere vi har snakket om I noen av podcastene, tror jeg. For etter hvert som de allierte styrkene tok seg lenger og lenger inn I Frankrike, så måtte jo tyskerne til slutt gi tapt og trekke seg tilbake mot Tyskland. Og I denne situasjonen så fikk McPherson nyss om at en tysk avdeling på 23 000 soldater befant seg I nærheten av elva Loire.
Som var I det samme området som McPherson befant seg. Og McPherson han fikk I tillegg informasjon om at den tyske generalen, som da hadde kommandoen over denne avdelingen, altså Botho Henning Elster. Altså, jeg har aldri hørt, vi har hatt mye navn her I VV2, aldri hørt om Botho.
Nei, det ny. Det ikke en erketysk general som heter Botho Elster I hvert fall.
Nei, og du husker... Husker du tyskbøkene på skolen, så var det veldig mange som het Helmut.
Ja.
Hvis nesten ingen heter Helmut der,
Nei, og det var ingen Botho-ord I de bøkene.
Men Botho, han var angivelig veldig lite interessert I å fortsette å kjempe.
Ja, så på et eller annet vis så klarte McPherson derfor å avtale et møte med denne general Elster. McPherson satte derfor av gårde I en kapret tysk bil sammen med en fransk offiser og det som visst nok skal ha vært en tysk lege. Og deretter så kjørte McPherson flere kilometer gjennom tysk kontrollert territorium.
Ja, og McPherson skal så ha møtt general Botho Henning Elster og fortalt at dersom tyskerne ikke overga seg, ville McPherson gi ordre til artilleri og tanks som de hadde I nærheten om å utslette hele styrken til Botho.
Ja, så Botho Elster gikk derfor med på å overgi seg og vente på å bli tatt til fange av den nærmeste allierte hæravdelingen. Det general Botho Elster ikke visste var at McPherson hadde bløffet fullstendig.
Og jeg liker dette her, altså.
Ja. McPherson sa nemlig senere følgende om denne hendelsen. My job was to convince the general that I had a brigade, tanks and artillery waiting on the other side of the river. In truth, the only thing I could whistle up was Dixie. But he had no way of knowing that.
Og dermed tok McPherson hele 23 000 tyske soldater som fanger, uten et eneste skudd.
Ja, men vi må jo innrømme, vi sa tidligere at han egenhendig gjorde det. Han hadde jo da med seg denne franske offiseren og en tysk lege.
Ja da, så, ja da.
Det fortsatt imponerende.
Ja, ja, det veldig imponerende. Men han ga seg ikke der, Morten. Senere samme år så vendte nemlig McPherson tilbake til Italia, og I Italia så utførte de enda flere kommandoaksjoner mot de tyske og italienske styrkene I landet.
Ja, og I løpet av denne delen av krigstjenesten sin så skal McPherson også ha blitt såret ved to anledninger, men likevel, altså vi... Han minner jo litt om det vi har hatt flere ganger, Jim. Likevel så fortsatte McPherson, etter hva vi forstår, å utmerke seg på samme måte som han hadde gjort I løpet av tida I Frankrike.
Ja, og etter at de allierte vant andre verdenskrig, altså I 1945, så skal McPherson ha fortsatt å tjenestegjøre I den britiske hæren helt frem til 1960-tallet. Og han ble da til slutt forfremmet til oberst. Og I løpet av tiden så giftet han seg også, og skal ha fått tre barn.
Ja, og vi nevnte jo at det ville bli noen flere æresmedaljer på Tommy McPherson. I 1968 så mottok han nemlig den britiske æresmedaljen Order of the British Empire, og I tillegg så skal han også ha mottatt flere franske æresmedaljer, pluss en pavelig adelstittel fra Vatikanet I Roma.
Dette er heftig. Og etter at han omsider gikk ut av den britiske hæren, så hadde McPherson også en vellykket businesskarriere. For han hadde nemlig flere forskjellige direktørstillinger I diverse firmaer, og var blant annet president I det som heter The Association of European Chambers of Commerce mellom 1992 og 1994.
Og I 1992 så ble han også adlet av den britiske dronninga Elisabeth den andre, og kunne dermed referere til seg selv som Sir Tommy McPherson. Og så sent som I 2010 så publiserte McPherson selvbiografien sin, som fikk den passende titlen «Behind Enemy Lines».
Ja, og I en alder av 94 år så døde omsider Tommy McPherson nærmere bestemt 6. november 2014. Og han ble da gravlagt I sitt elskede hjemland, Skottland.
For en fyr?
For en mann. Han topp 10 mest fascinerende så langt. Eller, det så mange.
Ja, det mange.
Det vanskelig å rangere dette her, men minner veldig om Defiart.
Defiart, og en del andre som jeg har vært innom. I hvert fall en helt nydelig historie, ja. Synes jeg. Og igjen da, noe man kanskje ikke har hørt om, hverken på skolen eller andre steder man har oppsøkt historie.
Ja, og så det, som vi har pratet om, veldig viktig å få frem disse allierte heltene også. Det jo veldig fristende å gå i det der sporet med alle disse gale nazistene, men det mye spennende på alliert side også.
Definitivt, ja. Og må jo si at The Kilted Killer, han gjorde seg fortjent i navnet sitt.
Ja, absolutt. Vi kan jo si det sånn at har du flere, kanskje ikke på samme nivå som The Kilted Killer, men har du flere forslag til lignende type helter eller karakterer under 2. verdenskrig? Ja,
karakterer nok riktig ord.
Ja, karakterer. Ta så tips oss om det, enten på Facebook, Instagram, der heter Historiebåden Norge, eller Facebook-gruppen vår Historie for alle.
Yes. Og da gjenstår det vel bare å si en ting, Jim?
Det har skjedd.
Det har faktisk det, og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.